Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? On dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Məhz dekabrın 10-u 1948-ci ildə Universal İnsan Haqları Bəyannaməsi qəbul olundu. Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur? İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Gülalıyevlə söhbət. O deyir ki, hüquqların qorunması üçün siyasi iradə lazımdır. Cəbhədə gərginlik artıb. Ermənistan-Azərbaycanın son 21 ildə ilk dəfə olaraq tanklardan atəş açdığını deyir. Azərbaycan isə atəşkəsi birinci Ermənistanın pozduğunu bildirir. Cəbhədə nə baş verir? Azadlıq Live-da günün sualı da insan haqları günü ilə bağlıdır. Ən çox hüquqlarınız harda pozulur? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizinlə fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 10-da Pekində Çin Prezidenti Xi Jinping ilə görüşü bu barədə Prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. Bundan sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib və sonda iki ölkə arasında dostluq münasibətləri və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı birgə bəyannamə imzalanıb. Sənədi prezidentlər imzalayıb, həmçinin İpək yolu iqtisadi kəmərinin yaradılmasının təşviqi ilə bağlı anlaşma memorandumu, məhkumların verilməsi barədə müqavilə, kənd təsərrüfatı, mülki, hərbi, mülki, hava nəqliyyatı, iqtisadi, sənaye və dəmir yol sahələrində bir sıra sənədlər imzalanıb. Günəşli yatağındakı 10 saylı platformada baş verən qəza nəticəsində ölən neftçilərin ailələrinə büdcədəki ehtiyat fondundan 15 min manat bir dəfəlik maddi yardım göstəriləcək. Başnazir Artur Rəsizadə dekabrın 10-da müvafiq sərəncam imzalayıb. Həmçinin dövlət neft şirkətinə həlak olanlar və itkin düşənlərin ailələri habilə xəsarət alanlara nəzərdə tutulmuş ödənişi həyata keçirmək, habilə xəsarət alanların müalicəsi və digər məsələlərlə bağlı zəruri tədbirlər görmək tapşırılıb. Dekabrın 10-da isə Fövqəladə Hallar Nazirliyində günəşli yatanda baş verən qəza ilə bağlı müşavirə keçirilib. Müşavirədə sabahki axtarış işlərinə, əməliyyatlarına bir təyyarə və 10 helikopter, 7 gəmi habilə əlavə qüvvələrin cəlb olunması barədə qərar qəbul edilib. Həmçinin Xəzərdə üzən gəmilərə Dövlət Dəniz Administrasiyası vasitəsilə üzdükləri ərazilərdə müşahidə axtarış işlərinin görülməsi tapşırılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevi həbsdə saxladı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dekabrın 10-da Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin həbsdə olan keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin şikayətini təmin etməyib. Bu barədə AP agentliyi məlumat verir. Cahangir Hacıyev mənimsəmə, israf etmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Nərmanov rayon məhkəməsi dekabrın 5-də onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Şikayət həmin qərardan idi. Cahangir Hacıyev bu ilin martında səhhəti ilə bağlı istefaya gedib. Bundan sonra onun rəhbərlik etdiyi bankda milyonlarla manat məbləğində geri qaytarılmayan kreditlərlə bağlı cinayət işi açılıb. Bankın müştərisi olan bir sıra iş adamı saxlanıb, bəzilərinin borcu ödəndikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, o bir müddət əvvəl Qudası və keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun vəzifədən çıxarılmasından sonra saxlanılıb.
Xəbərləri davam etdirilir. İsveçrədə terror təhlükəsinin səviyyəsi qaldırılıb. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarında əl olmaqda şübhəli bilənlərin axtarışı gedir. Cenevrə Təhlükəsizlik Departamenti polis patrolunu gücləndirib, BMT-nin şəhərdəki baş qərargahının silahlı mühafizəçilər qoruyur. Onlardan birinin Reuters-ə verdiyi məlumata görə 4 şübhəlinin axtarışı gedir və onların şəhərdə gizləndikləri güman edilir. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarında 130 nəfər ölüb. Moskva Suriyada etnik təmizləmə aparmaqla bağlı Türkiyənin ittihamını rədd edib. Rusiya Xariciyyər Nazirliyinin nazirinin muavini Maria Zakharova bu ittihamın əsassız olduğunu bildirib.
Son vaxtlar Ankara'dan eşitdiyimiz bəyanatlar daha çox nəzarətdən çıxmış qəzəbin əlamətlərini xatırladır.
Zaxarova. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu dekabrın 9-da Rusiyanı Suriyanın şimalında Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan türkmənlər və sünni ərəblərə qarşı etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edib. Qeyd edək ki, noyabrın 24-də Türkiyənin Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Bundan sonra Rusiya Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, həmçinin Türkiyə hazırda cavab sanksiyalarını götürüb eləyir. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin bir əməkdaşı əməliyyat zamanı həlak olub, biri isə yaralanıb. İnsident 7 nəfərlik diversant qrupu ələ keçirərkən baş verib. Onlardan 5-i Ukrayna, 3-ü isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Təhlükəsizlik Xidmətinin dekabrın 10-da verdiyi məlumata görə, onlardan 6-sı dekabrın 9-da paytaxt Kiyev və Xarkovda keçirilən əməliyyat zamanı yaxalanıb. Xidmətin sözçüsü Alina Nitlyanskaya.
Хочу нагадати, що сьогодні вночі в Києві та Харкові було затримано.
Київ та Харковда диверсія, кешфіат групнун 600 ви яхаланат. Бір нефер се мукавмет гостердіїнен өлдүрлүб. Диккетинзе чатрым ке сахлананлардан 3-ү Русия ветендашыды.
Є громадянами Російської Федерації.
Alina Hitlyanskaya. Atışmada öldürülən Ukraynalının qrupun lider olduğu güman edilir. Məlumata görə bu qrup Ukraynada terror aktlarına hazırlaşılmış. Qeyd edək ki, 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən ilhaqından sonra ölkədə bir neçə dəfə terror aktı törədilib. Talibansıların Qəndahardakı ayrı duruma hücumu zamanı 50-dən çox adam ölüb. Bu barədə dekabrın 10-da Afqanistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlərdən 38-i qadın və uşaqlar da daxil olmaqla mülki sakin, 10-u əsgər, 2-si isə polis sabit edir. Həmçinin hücum edən talibansılardan 11-i öldürülüb. Talibansılar dekabrın 8-də edilən qeyd edək ki, etdiyi talibansılarının dekabrın 8-də elədiyi hücum ertəsi gün dekabrın 9-una dək davam eləyib. Son vaxtlar talibansıların ölkədə fəallaşdığı müşahidə olunur. Və sonda qısa bir xəbər, son ayda İranda donuz qripindən 42 nəfər ölüb. Bu barədə dekabrın 10-da İranın Səhiyyə Naziri Həsən Haşimi məlumat verib. O təkcə Kirman əyalətində 33 adamın öldüyünü, 600 nəfərin isə xəstəxanaya düşdüyünü bildirib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Dekabrın 10-u 1948-ci ildə BMT Universal İnsan Haqları bəyannaməsini qəbul etdi. BMT Baş Assambleyasının 10 dekabr 1948-ci il qətnaməsi ilə 1950-ci ildən başlayaraq hər il 10 dekabr tarixi İnsan Hüquqları günü kimi qeyd edilir. Dünyada elə ölkələr var ki, orada bugün hətta dövlət bayramıdır. Belə dövlət Sakit Okeanda adalar dövləti olan Kiribatidir. Burada İnsan Haqları Günü dövlət bayramıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Beynəlxalq İnsan Haqları günündə təbii bir sual yaranır ki, Azərbaycanda insan haqları necə qorunur və bunu insan haqları müdafiəçisindən yaxşı bilən yəqin ki, tapılmaz. Həm söhbətimiz Oqtay Gülaliyev oldu. Ona ilk sualımız belə oldu ki, Azərbaycanda insan haqları ümumiyyətlə necə qorunur?
Təsdiq etmək lazımdır ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiə olunması səviyyəsi çox aşağıdadır. Yəni, baxmayaraq ki, ölkədə bu sahədə kifayət qədər qanunverici aktlar var, konstitusiyanın müddəaları var, eyni zamanda Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq qurumlara üz olub. Amma təəssüf olsun ki, bu günləri ölkədə insan haqları lazım səviyyədə qorunmur. Azərbaycanda ictimai siyasi fəallara müqayisədə həyata keçirilmir. Eləcə də əhalinin müxtəlif təbəqələrinə münasibətdə də həyata keçirilmir. Onların mülkiyyət hüquqları məsələsində, sosial-iqtisadi hüquqları və mədəni, digər siyasi hüquqlarında da bu məsələlər tapılanır. Əgər bir ölkədə ki, tapar şəkildə seçki saxlaşaraq həyata keçirilirsə, milyonlarla seçim hüququ taplanırsa ve bunun özü en büyük insan haklarının taplanması demektir. Yani demek istedim ki, Azerbaycan'da insan haklarının taplanması tekce bir sahede değil, tekce ictimai siyasi tarlalarla münasibetle değil, əhalinin bütün deməli, təbəqəsində olan insanlara şamilindir. Bunun için de düşünürüm ki, ölkədə insan hüquq azalıkları sahibində fundamental islahlar aparmaq lazımdır və insan haqlarının qorunmasını təmin edəcək adımlar atılmalıdır.
İnsan haqları müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev və növbəti söhbətimiz, növbəti sualımız bu oldu ki, bəs hansı sahədə ən çox hüquq pozuntusu olur?
Mən şəxsən hər hansı bir sahəyə fərq qoymazdım. Fərqi yoxdur. Hansı sahə olmasına asılı olmayaraq. Əgər bir yerdə ki, insanlar hüquqlar taplanırsa, deməli, elə bunun özü insan hüquqların taplanması deməkdir. Bu günləri siyasi hüquqların taplanmasından tutmuş insanların belə deyək ki, istirahat hüquqlarına qədər, o asitə vaxtın təşkil hüquqlarına qədər bütün hüquqlar taplanır. Yəni, çünki ölkənin özündə yəni, hüquqlar taplanır və hesab edirəm, bu hüquqların taplanmasının başlıca həyata keçirən orqanı ilə hakimiyyətin özüdür. Məhkəmə orqanlarının müstəqilliyi ilə yanaşı, ədalətli mühakimə hüququ ilə yanaşı ən birinci ölkədə siyasi iradə olmalıdır.
Oqtay Gülalıyevdən onu da soruşduq ki, bəs islahatlara hardan başlamaq lazımdır? O deyir ki, ilk növbədə qanunlar təkmilləşdirilməlidir, eləcə də məhkəmə müstəqil olmalıdır, yəni ədalətli mühakimə hüququ təmin edilməlidir, bu şərtdir. Ancaq bundan öncə ortada siyasi iradə olmalıdır. Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı Oqtay Gülalıyev radiomuza bunları dedi. Azadlıq Life'da günün sualı da elə insan haqları ilə bağlıdır. Sualımız belə olub ki, dinləyicilərimizə ən çox hüququnuz harada pozulur? Elxan Şamilov yazır, bir onu bilirəm ki, imkanlı zənginlər təbəqəsi var, bir də ən kasıb sürünənlər təbəqəsi. Amma harada son il bundan qabaq, hamı yaxşı yaşayırdı, indi isə sürünürük. Mən hüquq barədə yazsam, gərək türməyə gedim. Aysel Xuduyeva yazır, səhv etmirəmsə, ikinci fəsil maddə 24 olan insan hüquq və azadlığının 3 prinsipi pozulur. Toxunulmazlıq, ayrılmazlıq, pozulmazlıq. Seymur Şahbazov yazır, bugün adımızdan ərizələr yazıldı ki, xahiş edirəm, məni tutduğum vəzifədən azad edəsiniz. Məcbur qol çəkdirdilər. 50 gün məzuniyyət haqqımın kompensasiyasını da vermədilər. Demokratiyanın ən bariz nümunəsi, insan hüquqlarının bizim ölkədəki qanunlarla daban-dabana ziddiyyəti hər kəsə məlumdur. Günel yazır, 6 dekabr bariz nümunədir. Şirin İsmailzadə yazır, xahiş edirəm sualı düzgün qoyun, hansı hüquqlarımız pozulmur deyə. Mayil Babaşov yazır, pozulmayan bir hüquq tapsaydım, pozulanları deyərdim. Dəryanur Cəfərova yazır, azad toplaşma hüququ. 3 nəfər bir araya gəlib, dərdini bölüşürsə, demək onlar dövlətçiliyə təxribat hazırlayırlar. Xain xoflu olar, deyiblər. Pərviz yazır, mən Azərbaycanda insan hüququnun olduğunu belə unutmuşdum. Siz deyirsiniz, hansı hüququnuz pozulur. Səbinə İsmail yazır, söz azadlığı, məlumat almaq hüququ, istehlakçı hüququ saymaqla bitməz. Mən hələ evdə oturduğumuz zaman pozulanlardan misal çəkdim. İşdə, yolda, istirahətdə, xəstəxanada və s. olarkən pozulanları demirəm. Ən çox da səhiyyə sahəsində dərəbəylikdən bezmişik. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə cəbhədəki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avqust ayından Dağlıq Qarabağda cəbhədə gərginlikdir. Dekabrın 9-unda da Ermənistan cəbhə boyunca Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini minaatanlardan və iri çaplı pulemyotlardan atəşə tutub. Vaxtda Azərbaycanın Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın yaşayış məntəqələrində və işğal edilmiş ərazilərdəki mövqelərinin hərbi obyektlərinin məhv edilməsi üçün tədbirlər görüləcəyini bəyan edib. bəyan etdi. Ancaq məlumatda məhz hansı məntəqələrə harda atəş açılacağı açıqlanmır. Daha öncə isə Azərbaycan cəbhə xəttində Ermənistanın iki pilotsuz uçan aparatını vurdu. Elə dünən dekabrın 9-da Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin hərbi qurumları Azərbaycanın son 21 ildə ilk dəfə olaraq onların mövqelərinə tanklardan atəş açması haqqında bəyanat yayıb. Niyə 21 il? Çünki atəşkəs 21 il əvvəl bağlanıb. Onlar Azərbaycanın bu addımını indi dəbdə olan terrorçuluq kimi qiymətləndiriblər. Ekspertlər bu barədə nə deyir? Onların fikrincə cəbhədə yaydan bu yana başlayan gərginlik indi bir az da artıb. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev.
Keçən avqust erməni qüvvələri Azərbaycan tərəfə hücum edib, onun 12 əsgərini öldürmüşdü. Bütün o məsələlərin gərginləşməsi də elə onunla başladı. Azərbaycan tərəfi də çalışdı ki, əksər tədbirlər görsün, cavablar versin və ondan sonra qarşılıqlı olaraq ölümlərlə nəticələndi. Yəni, bir tərəf öldürürsə, o bir tərəf də onun qisasını almağa çalışır və burada həmişə baş verir. Vertolyotun vurulması, ondan sonra da təmas xəttində qarşılıqlı nakir dərbələri və ölümlər. Bu, birdən elə bil ki, şiddətlənir, birdən isə aşağı düşür. Erməni hərbi qüvvələri Azərbaycanın daxilində yerləşir. Yəni, Azərbaycandan fərqli olaraq. Ona görə onların yerlər var ki, təmas xətti ilə kəndlər arasındakı məsafə 100 metr və 200 metr arasındadır. Erməni qüvvələri də gördükləri istənilən canlı obyekti vurmağa çalışır. O da istər əsker olsun, istər mülkü. Onlar üçün fərqi yox. Bu baxımdan mülkü obyektlərə də zərbələr olur. İndiki silah texnikanın da radiusu o qədərdir ki, desə də onu heç bir tərəf mülki əhalidən qoruya bilmir.
Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev. Hərbi ekspert Üzeyə Cəfərlinin fikrincə isə Ermənistan rəhbərliyi ölkədəki siyasi gərginlikdən diqqəti yayındırmaq üçün cəbhədə vəziyyəti mürəkkəbləşdirir.
Hər hansı bir aktiv döyüş əməliyyatlarının başlanması gözlənilmir. Bir-birinə güc nümayişinə yönəlmiş addımlar. Ermənistanın daxilində olan 6 dekabr tarixli referendum keçirilməsindən sonra yaranan gərginlikdən daxilində olan diqqəti yayındırmaq üçün cəbhədə gərginliyin bir qədər miqyasını artırıblar. Özdə çox ciddi əsas var. Çünki Ermənistan artıq bütün normaları pozaraq Azərbaycan vətəndaşlarına, mülki əhaliyə, atəşlərə bizim mövqeləri inanmıyor. Və artilleriyadan ateşə tutulması sözsüz ki, Azərbaycan tərəfində bir cavab addımı olmalı.
Üzeyir Cəfərli, hərbi ekspert, tanklardan istifadəyə gəlincə Azərbaycanın Müdafiə Naziri dekabrın 10-da bildirib ki, qarşı tərəf atəş açdığı halda ona qarşı daha üstün silahlarla cavab veriləcəyi haqda dəfələrlə xəbərdarlıq edilib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da üç qarın alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlıdır, dekabrın 10-u ilə. Sual belədir ki, Azərbaycanda ən çox hüquqlarınız harda pozulur? Zamin Babayev yazır, hansı haqlar pozulmur və ya Azərbaycanda hansı insan haqları varmı ki, pozula? Şəlalə Zeynalova yazır, normal nəfəs ala bilmirik, problemi əlindən siz hüquqdan danışırsınız. Erkül Puaro İsazərdə yazır, jurnalist kimi azad sərbəst məlumat toplamaqda çətinlik var. Adi bir informasiyanı almaq üçün dəridən qabıqdan çıxırsan, bu sıraya hər bir ölkə vətəndaşının toxunulmazlığı, ayrı seçkilik və digər hüquqlara daxildir. İsi Qasımlı yazır, bizim heç hüququmuz var ki, tapdalanına çox əladır, bütün hüquqlarımız yerindədir, deyəsən. İlqar Məmmədov yazır, əgər Azərbaycanı dünyanın ən unikal demokratik dövləti kimi qəbul etsək, onda bütün hüquqlarımız pozulur. Rıza Lətifov yazır, yaralı yerimizdir, bu saysam hamısını söz azadlığım da pozulacaq, başa düşürsüz də. Aykam Çələbi yazır, pozulmayan hüququ göstərin. Məktəblərə 5000-ə müəllim düzəldirlər, boş yerlər göstərilmir ki, yazasan. Elşad Rüstəmzadə yazır, ölkəmizdə dövlət sistemində olan bütün məmurlar qohum əqrabaları ilə birlikdə istefa verməlidirlər. Elşad Rüstəmzadə yenə bir cavab göndərir. Demək olar, dövlət sistemində işləyən əksəriyyət məmurlar tərəfindən millət olan münasibət. Azərbaycanda haqq deyilən bir şey yoxdur. Şahin Bağırov yazır, Azərbaycanda hüquq, Azərbaycanda ancaq dövlətin hüququ qorunur, o da ki, cəmaatdan ya vergiləri almaqda, ya da etdiyi cərimələri ödəməkdə. Yəni, Azərbaycanda hüququ dövlət sərf eləyirsə, qanun yerinə yetirilir. Amma vətəndaşa xeyir eləyəcəksə, batdı o qanun. Tərlan Həsənli yazır, haqqımız olanı belə bizə pulla verirlər. Bunun bariz nümunəsi zəlzələ zamanı İlham Əliyev zəlzələdə dağılan bir dənə də çay daşından ev qalmasın, amma kubikdən tikilən evlər söküldü. Çünki hamısı pul verdi, amma çay daşından dağılan evlər tikilməyib. Çünki pul vermədilər. Hikmət Həsənov yazır, mən sadə vətəndaşam, 3 ildir problemimlə bağlı. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm, nəticəsi olmur. Bunu Hikmət Həsənov yazıb. Mərdan yazır, Azərbaycanda bu sualın dolğun cavabı yoxdur. Çünki əksər vətəndaşlarımız hüquqlarından xəbərsizdir və əksəri özünə sərf eləyəni öz hüququ hesab eləyir. Cavab çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yeri gəlmişkən, veriliş efirə hazırlanarkən Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin sədri Artur Rəsizadə sərəncam imzaladı. Günəşlidə 10-cu platformada yanğında həlak olan neftçilərin və itkin düşən neftçilərin hər birinin ailəsinə 15 min manatlıq yardım edilməsi barədədir bu sərəncam. Həmin sərəncam Azadlıq Radiosunun internet saytında yer alıb, maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Meksikanın paytaxtında Taekwondo üzrə milli komandalar arasında dünya çempionatı keçirilib. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının məlumatına görə Azərbaycan millisi dekabrın 8-9-da keçirilən yarışın qalib olub. Belə ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə Belçika yığmasını 57-31, növbəti görüşdə isə Özbəkistan millisini 31-11 hesabı ilə məğlub eləyərək yarım finala çıxıb. Yarım finalda isə Cənubi Koreyanı 48-30 hesabı ilə məğlub eləyərək finala çıxıb. Azərbaycan millisi finalda İranla keçirilən görüşdə də 42-23 hesabı ilə qalib gələrək dünya kuboku qazanıb. Cənubi Koreya və Rusiya komandaları isə bürünc medal qazanıblar. Yığma dekabrın 14-də vətənə dönəcək. Azərbaycanın Qarabağ və Qəbələ klubları dekabrın 10-da UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin son oyunlarına çıxırlar. Anderlechtlə qarşılaşacaq Qarabağ növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün rəqibini məğlub etməlidir. Amma klubun taleyi həm də Monaco-Tottenham oyunundan asılı olacaq. Bunun üçün Monaco-Tottenhamlə oyunda xal itirməlidir. Brüsseldə keçiriləcək oyun Avropa vaxtı ilə 21:05-də başlayır. Qəbələ isə Bakıda Krasnodarla qarşılaşacaq və oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq mübarizəni dayandırmalı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə 22-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda başlayır. Futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında isə 8-də 1 final mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşdi. Qrupdan çıxan komandalar bunlardır. Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Bavaria, Wolfsburg, Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, Benfica, PSV, Gent, Dinamo Kiev, Zenit, Rusiya. 8-də 1 finalın püskürtmə mərasimi dekabrın 14-də keçiriləcək. Və sonda hava haqqında dekabrın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı, zəif duman olacağı ehtimal olunur. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Amma şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və bu gün gecəyə sabah səhərə hava proqnozuydu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlıdır. Ən çox harda, hansı hüquqlarınız pozulur? Şəmsi Əliyev yazır, pozulmayan hüququmuz qaldı mı? Kimdən kimə şikayət edəcəyimi unutdum. Kim hakim, kim haqlı bilmədim. Röşən Əliyev yazır, qanunu bilməyən insanı marketdə də aldadırlar. Bizim millət heç hüququnu bilmir. Nəyin necə pozulduğunu necə bilsin? Feyruz Elina yazır, hüququnu bilməyənin hüquqları pozulur. Hüququnu bilənə heç bir kəs heç bir şey edə bilməz. Elnur yazır, deyirdilər, mən uşaq olanda 2000-ci illərin əvvəllərində dünyada robotların sayı inkişaf eləyərək artacaq. Sevinirdim ki, böyüyəndə işləməyəcəm, deməmişkən insanlar robot olacaqmış, robotun nə hüququ ola bilər ki? Kamil Ağaliyev yazır, son işlədiyimiz 2 ayın maaşını vermədilər, məcburi ərzə yazdırdılar. Səmum Yeli yazır, hansı hüququm pozulmayıb ki, əlaxsus valideynlərim hüququn nə olduğunu unutdurub mənə. Təəssüf ki, adiyyatı orqanlar insan hüquqlarını qoruya bilmir. Mənə xitabən deyə bilərsiniz ki, insan əvvəl özü öz hüququnu qorumalıdır. Mayıs Həmidov yazır, sual çox səhv qoyulub, ya Azərbaycanda insanı insan yerinə qoymurlar, ya da bu qanunların heç biri bizlik deyil. Vətən Hüseynli yazır, fundamental insan azadlığımız ən çox pozulan odur. Məzahir Məmmədov yazır, niyə belə sual verirsiniz? Elə bir gündən danışırsınız ki, dünyanın heç bir yerində yoxdur, olmayan şey necə pozula bilər? Dinləyicimiz demək istəyir ki, heç yerdə insan haqları yoxdur. Əlvar Səmədov yazır, hansı hüquqlarımız var ki? Sədaqət İsmailova yazır, varmı ki, siz pozulmağından danışırsınız? Nəzrin Rəcəbova yazır, hüquq nədir? Bu söz bizim ölkəmizin lüğətində olmayan bir sözdür. Leyla Məmmədli də təkrar edir ki, hüquq nə olan şeydir? İlkin Zülfüqar yazır, hüquq nədir? Ləman Bəhru soruşur, hansı haqqımız pozulmur ki? Qədir Məmmədov yazır, insan hüquqları günü ümumiyyətlə Azərbaycana aid deyil. Elvin Didakunanı yazır, hansı pozulmur ki? Aydan yazır, bizim hüquqlarımız çoxdan pozulub. Ramal Gülməmmədov yazır, Azərbaycanın qorunan hüquqları varmı? Öz başınalıqdır. Aygün Əliyeva yazır ki, ən çox onu narahat edən hüquq pozuntusu qadınların döyülməsidir. Lami Əliyeva isə soruşur ki, Azərbaycanda insan hüquqları var mıydı ki, çox təəccübləndim. Zeynəb Əliyeva hesab edir ki, Azərbaycanda ən çox pozulan hüquq əmək müqaviləsidir. Həsənov Şı yazır ki, ən çox pozulan yaşamaq hüququmuzdur. Əkbər Şirvanski də təkrar edir ki, hansı hüquqlar pozulmur ki? Bunlar dinləyicilərimizin cavabları idi Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı. Sualımız da belə idi ki, Azərbaycanda ən çox hansı hüquqlar pozulur və hansı sahələrdə pozulur? Azadlıq Life isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əliyəs Malad İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin Vatikan çalışmalarına həsr olunub. Fərid Ələkbərlinin 2010-cu ildən başlayan Vatikan çalışmaları sona çatmaqdadır. Artıq ilin əvvəlində Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar adlı kitab da çapdan çıxıb. Bir neçə il sürən araşdırmalar hansı istiqamətdə aparıldı? Tarixçi alim Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid nələr tapdı? Fərid Ələkbərli Vatikan çalışmalarında hansı problemlərlə üz-üzə gəldi, hansı sürprizlərlə üzləşdi? Avropa misyonerləri Azərbaycanda gördüklərini necə təsvir edirdi? Roma papası Şah Abbasa məktubunda nə yazırdı? Toz basmış əlyazmalar ifadəsi nə dərəcədə özünü doğruldur? Və nəhayət, Vatikan öz nəhəng xəzinəsini necə saxlayır, necə qoruyur, nəyə daha çox diqqət ayırır? Bu və bənzər suallara yarım saat ərzində iz proqramında cavab tapa bilərsiniz. Verilişin bələdçisi Vatikan arxivlərində Azərbaycan izi axtaran Fərid Ələkbərlidir. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Kitab çapdan çıxdı.
Bəli.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Gəlin, bilməyənlər üçün keçən yola bir nəzər salaq. Nə vaxtdan Vatikanın izinə düşdünüz? Necə oldu ki, izinə düşdünüz?
Vatikanda mənim o çalışmalarım 2010-cu ildən başlayır. Demək, bizim Vatikanla hökumətlər arası münasibətlərimiz, onların uzun müddətli tarixi var. Amma təxminən 2009-cu, 2010-cu ildən bunlar intensivləşib. Həm hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, həm Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm də ki Heydər Əliyev fondu səviyyəsində ora gediblər, gəliblər, Vatikan kitabxanasının müdürləri ilə görüşüblər, Vatikanın siyasi rəhbərliyi ilə görüşüblər və belə bir razılığa gəliblər ki, Vatikanla mədəni əməkdaşlıq inkişaf olmalıdır. Və bununla əlaqədar Vatikanda saxlanılan Azərbaycana aid sənədlər Azərbaycana getirilməlidir, amma ilk öncə o sənədlər tapılmalıdır və araşdırılmalıdır. Və mənə təklif olundu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Vatikan Apostol Kitabxanasında və Vatikanın məxfi arxivlərində bir araşdırma aparım və orada saxlanılan Azərbaycana aid sənədləri aşkar edim və onların surətlərini Bakıya getirim. 2010-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyin xətti ilə mən oraya getdim və Vatikan Kitabxanasının rəhbərliyi ilə, yəni Vatikan Apostol Kitabxanasının prefekti, yəni müdürü Cezare Pasini ilə görüşdüm. Bir də ki, məhvi arxivlər kitabxanasının demək rəhbərliyi ilə görüşüm oldu. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən də bu araşdırmalara dəstək verildi və onlar maliyyələşdirildi və beləliklə də mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi. Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənədlərdir. Sənədlərdən danışanda biz daha çox məktubları, yazışmaları, rəsmi fərmanları, Vatikan rəhbərliyinin, papaların, kardinalların, misyonerlərin Azərbaycanla bağlı məktubları, onların demək hesabatları, bir də ki Azərbaycan da tərkibində olan dövlətlərin, o cümlədən orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və qədim Türk imperiyaların ki onların mərkəzləri Azərbaycanda yerləşib, Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə, məsələn, Atabəylər dövləti də daha çox Səfəvilər dövləti, Ağqoyunlu dövləti və İlxanilər dövləti və bunların rəhbərlərinin Roma papaları ilə yazışmaları, bax onların surətləri tapıldı, o surətlər Azərbaycana gətirildi. Ondan başqa Azərbaycan müəlliflərinin orta əsr zamanları Azərbaycan ərazisində yaşamış müəlliflərin müxtəlif dillərdə, o cümlədən Ərəb, Fars və Türk dillərində yaratdığı kitablar, o cümlədən məsələn müxtəlif fənlər üzrə, tibb üzrə, riyaziyyat üzrə, ilahiyyat üzrə və başqa sahələr üzrə əsərlər, bir də ki Azərbaycan klassiklərinin Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Mahmud Şəbustarinin və bir sıra indiyə qədər məlum olmamış orta əsr müəlliflərinin, orta əsr Şirvan müəlliflərinin və Cənubi Azərbaycandan, İrandan olan müəlliflərin, bunların əsərləri tapıldı, onların surətləri çıxarıldı, elektron surətləri və disklərə yazılıb Azərbaycana getirildi və həm Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verildi.
Bir xəzinədən danışdı Səhif bəy. İlk gedişinizdə belə bir xəzinə ilə qarşılaşacağınız ağlınıza gəlirdimi?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var idi ki, Vatikan arxivləri dünyanın ən iri, ən böyük arxivlərindən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazmalarından danışanda, Azərbaycan əlyazmaları deyəndə isə biz Azərbaycan ərazisində və yaxud Azərbaycan müəllifləri tərəfindən yaradılmış əlyazmaları nəzərdə tuturuq. Bunlar dünyanın çox yerində var. Təkcə Vatikanda deyil. Avropanın elə bir iri əlyazma xəzinəsi yoxdur ki, orada Azərbaycana aid sənədlər tapılmasın. Və bir sıra şərq əlyazma topluluqlarında da onlar var. Lakin Vatikan bu əlyazma xəzinələrinin arasında özünə məxsus yer tutur. Çünki Vatikan Apostol kitabxanası dünyanın ən iri kitabxanalarındandır. Burada milyonlarla kitab və əlyazma əsəri saxlanılır və bu əlyazma toplusunun əsası hələ Roma İmperiyası dövründə qoyulmuşdu, Katolik kilsəsi yaradılanda. Lakin sonra biraz pərakəndə düşmüş və 15-ci əsrdə yenidən bərpa olunmuşdu və sonra da iki hissəyə bölünmüşdü. Məhvi arxivlər, bir də ki Apostol kitabxanası. Məhvi arxivlərdə daha çox sənədlər saxlanılır. Papaların rəsmi yazışmaları, onların sənədləri. Apostol kitabxanasında isə daha çox kitablar. Qədim Misir papiruslarından tutmuş, hətta gil löfəciklərdən, məsələn tutaq ki, Şumer dövrünə aid qədim pergamentlərdən tutmuş, orta əsr həm xristiyan, həm müsəlman, həm yahudi, həm budist, həm yapon əlyazmalarına qədər burada müxtəlif yazmaların olmasını mən bilirdim və bilirdim ki, sözsüz ki, orada müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var və harada ki, müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var, sözsüz ki, onların arasında Azərbaycana aid əlyazmalar da olmalıdır. Niyə görə? Əgər biz tutaq ki, Fars əlyazmalardan danışırıqsa, Fars əlyazmalarının tərkibi 20% Azərbaycana aid müəlliflərdən ibarətdir. Çünki bunlar Təbrizli müəlliflərdir, Zəncanlı müəlliflərdir, Marağalı, Ərdəbilli və s. müəlliflərdir. Amma bütün o xarici toplularda bunlar Fars əlyazmaları, İran əlyazmaları kimi gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazmaları haqqında heç bir məlumat yox idi. Onlar bütün əlyazmaları 3 hissəyə bölürdülər. Türk əlyazmaları, Fars əlyazmaları, bir də ki, Ərəb əlyazmaları. Mən müsəlman dünyasının əlyazmalarını nəzərdə tuturam. Onların arasında Azərbaycana aid əlyazmaların olub olmaması məlum deyil idi. Amma mən əmin idim ki, onlar var. Amma bəzi əlyazmalar haqqında bizim məlumatımız var idi. Məsələn, tutaq ki, biz bilirdik ki, Dədə Qorqud eposunun iki qədim əlyazmalarından biri Vatikanda saxlanılır və onun surəti artıq Azərbaycana gətirilmişdi bundan əvvəl və bizim əlyazmalar institutuna təhvil verilmişdi. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev də iştirak eləmişdi və bu çox belə təntənəli surətdə bizə təqdim olunmuşdu. Lakin belə əlyazmalar Vatikandan gəlmiş əlyazmalar onlar tək idi. Yəni demək olar ki, Dədə Qorquddan başqa əlyazmalar bizdə yox idi. Biz bilirdik ki, hansısa əlyazmalar var, amma bu məsələ ilə heç kim məşğul olmurdu. Məndən qabaq oradan Ermənistanın, Gürcüstanın və hətta Orta Asiya dövlətlərinin tədqiqatçıları artıq olmuşdular. Lakin mən birinci tədqiqatçı oldum Azərbaycandan ki, oraya gedə bildim, belə bir imkan qazandım və orada Azərbaycana aid əlyazmaları yavaş-yavaş, yəni bir neçə il ərzində, əlbəttə ki, fasilələrlə, bir neçə eyzaniyyə tərzində onların əksəriyyəti amma 2012-ci ildə tapıldı. 2013-14-cü ildə əlavə əlyazmalar və sənədlər tapıldı və onların surətləri əlyazmalar institutuna gətirildi.
Çətin olmadı sizə? Yəni, çox nəhəng bir işdir və tək başına.
Necə deyim sizə? Əlbəttə ki, çətindir. Amma işin metodologiyası, metodikası çox böyük rol oynayır. Sən əvvəlcədən bilməlisən, sən işi necə qurmalısan və axtarışı hansı kriteriyalar üzrə aparmalısan. Yəni, onu biləndən sonra artıq məsələ biraz yüngülləşir. Amma əsas çətinlik ondan ibarət idi ki, doğrudan da nəhəng bir problem idi qarşımda duran ki, Vatikan əlyazmalarının tam kataloğu və kartotekası mövcud deyil. Nə məhvi arxivlərdə, nə də Apostol kitabxanasında. Yəni, onlarda sözsüz ki, kataloqlar var. Amma o kataloqlar əlyazmaların təxminən bir 20%-ni əhatə edir. 80%-i işlə heç yerdə qeyd olunmayıb. Onların mövcudluğu haqqında, bəlkəm də o kitabxananın əlbəttə ki, müdiriyyəti neysə bilir. Bəlkəm onların hansısa başqa siyahıları var. Amma istifadə üçün təqdim olunan, yəni bilinən kataloqlarda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur və onlardan soruşanda ki, baş başka el yazmalar nece oldu? Onlar deyirlər ki, bizim el yazma fondumuz həddindən artıq böyükdür, ştatımız isə balacadır. Ona göre vaxtımız çatmayıb ki, bunların hamısını kataloglaşdıraq indiyə qədər. Ona göre de belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, əlbəttə ki, bir çox el yazmaları sadəcə oradan götürüb, onları vərəqləyib, onların məzmunu ilə tanış olub, onların Azərbaycana aid olub olmamasını müəyyənləşdirməli olmuşam. Bu da ki, asan iş deyil, çünki orta əsr el yazmaları çox mürəkkəb xətt növləri ilə yazılıb, müxtəlif dillərdə yazılıb. Bir də ki, onların bəziləri naqisdir. El yazmalar var ki, məsələn, tutaq ki, zədələnib. Mətnin əvvəli oxunmur. Niyə görə? Çünki orta əsr el yazmalarında kitabın üst qabığında müəllifin adı göstərilmirdi. Üst qabıq adətən boş idi, dəridən hazırlanırdı adətən. Onun üzərində yalnız medalyon deyirlər, belə bir naxış var idi. Bir də ki, cürbəcür şeylər ola bilərdi, bəzəklər ola bilərdi, ornamentlər. Amma müəllifin adı, sonra katibin adı, hansı ki onu köçürmüşdü öz əli ilə, o demək kitabın içində göstərilir. Yəni sən başlayırsan kitabı oxumağa, təxminən bir 20-30 sətirdən sonra hardasa mətnin içində yazılır ki, bu bəndəyi xəqir filankes hökmdarın tapşırığı ilə filan kitabı yazır və orada adını yazır. Bəzən də olur ki, həmin o hissə vərəq cırıq olur, hardasa cırılıb, yoxsa ki üstünə mürəkkəb tökülüb, yoxsa nə və həmin o müəllifin adını artıq oxumaq olmur. Katibin adı isə o adam ki, o əl yazmanı köçürüb, onun adı adətən əl yazmanın axırında yazılır. Axırında belə üç gün şəkildə belə bir deməli mətn var ki, kitabı tamamlayır, ona kalafon deyirlər. Həmin o kalafonda katibin adı yazılır və bir də ki şey yazılır. Demək bu kitab hansı şəhərdə, nə vaxt, hansı tarixdə köçürülmüşdür. Əlbəttə ki, hicri tarixi ilə göstərilir. O da ki, bəzən olur ki, bəzi kitablarda kalafon yoxdur, göstərilmir və yaxud da ki, son səhifə itib batıb. Yəni bunları müəyyənləşdirmək üçün əlbəttə ki, bəzən görürsən ki, üz qabığı var, amma birinci səhifəsi yoxdur. Demək müəllif bilmir. Sən gələk indi bunun məzmununu oxuyasan və başqa kitablarla tutuşdurub bunun nə kitab olmasını üzə çıxara biləsən.
Adətən əl yazmalarından danışanda deyirlər toz basmış əl yazmalar. Vatikanda necə idi Fərid bəy? Əl yazmalar toz içində idi.
Əslində əl yazmalar hər yerdə toz içində idi, amma bununla yanaşı əl yazmalara xidmət də göstərilir. Yəni xüsusi laboratoriyalar var ki, onları tozdan təmizləyirlər. Xüsusi dərman vurulur ki, onları müxtəlif böcəklər, müxtəlif qurtlar onları yeməsin və xüsusi temperatur və rütubət rejimi var ki, o rejimdə onlar saxlanılır ki, xarab olmasınlar, kif atmasınlar, çürüməsin. Orada müxtəlif mikroorqanizmlər, müxtəlif mikroblar onlara təsir eləməsinlər. Sözsüz ki, xidmət eləyirlər. Amma bir çox əsərlər onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil idi. Onları demək nəzərdən keçirəndə orada Azərbaycana aid əl yazmaların təxminən bir 50-60% çox pis idi. Nə mənada? Məsələn, əl yazmanı götürürsən, görürsən ki, demək cildi cırılıb, səhifələri isə qarışıb. Bilinmir birinci səhifəsi hardadır, axırıncı səhifəsi hardadır. Yəni bunları hamısını tapıb yığmaq lazımdır. Yaxud ki, səhifələrin yarısı mövcud deyil. Və yaxud da ki, yarısı cırıqdır. Və yaxud da ki, bunları tikiblər, amma düz tikməyiblər. Bəzilərini, məsələn, qurt yiyib, kif atıb, belə baxırsan, heç bir onları nə restorasiya olunur, nə bir şey. Onlarda da soruşanda da onlar deyirlər ki, bizim fondumuz çox zəngindir, bizim hələ imkanımız çatmayıb ki, bütün əl yazmaları bərpa eləyik. Amma bir hissəsini bərpa eləmişdilər. Özdə ki, onlar daha çox öz əl yazmalarının bərpasından başlamışdılar. Latın, Yunan dillərində yazılmış. Müsəlman əl yazmalarının yalnız bir hissəsi onlar bərpa eləmişdilər. Demək olar ki 90% bərpaya bunların ehtiyacı var idi. Və bundan sonra da ki mən Əmər Akademiyasına və Əl Yazmalar İnstitutuna və Mədəniyyət Nazirliyinə Heydər Əliyev fonduna bunun haqqında məlumat da verəndən sonra Heydər Əliyev fondunun da rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, bu əl yazmaların bərpasını maliyyələşdirilsin. Və Azərbaycan pulu hesabına artıq bu əl yazmaların bir hissəsi bərpa edilib. Demək olar ki 80%. Əl yazmaların 80% bərpa edilib, 20% indi bərpa edilir. Yəni onlar özləri bərpa edirlər, amma demək maliyyə Azərbaycandan gəlir. Belə, bir də ki, o əl yazmaların rəqəmli surətləri hazırlanır. Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin fondun dəstəyi ilə. O surətlər hansılarını ki, mən orada sifariş eləyib buraya getirmişəm, o surətlər iş üçün çox gözəl yarayır. Yəni ki, onları oxumaq olar, onları çap eləmək olar, amma bir də var ki, çox yüksək keyfiyyətli surətlər, rəqəmli surətlər ki, onlar demək olar ki, dəqiq əl yazmanı əks etdirsiniz. Onları kompüterdə məsələn tutaq ki 500 dəfə böyülə bilərsiniz və orada olan ən kiçik cizgiləri siz artıq görürsünüz. O orijinalın demək olar ki çox dəqiq surəti. Məsələn bu orijinal içsə ona bir şey olsa, yəni bunun əsasında nə isə bir təsəvvür onun haqqında yaratmaq olar. Belə bir kopyaları da onlar hazırlayırlar indi hal-hazırda Vatikanda. Bu yaxınlarda mən yenə də Vatikanda olmuşam və Vatikan rəhbərliyi ilə görüşmüşəm. Orada olan zaman mən Azərbaycana aid əlyazmaları araşdırmaqdan əlavə, həm də ki orada saxlanılan türk dilli əlyazmaların kataloqunu hazırlamışam. Demək iş orasındadır ki, orada saxlanılan türk dilli əlyazmalar var, həm Azərbaycan müəllifləri, həm də daha çox Osmanlı və bir hissəsi Orta Asiya, Cağatay dilində, qədim Özbək dilində müxtəlif türk dilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan müəlliflərinin, bir də ki Uyğur müəllifləri də var. Yəni bütün türk dünyası onların əlyazmaları var orada. Bu əlyazmaların da tam kataloqu mövcud deyil idi. Niyə görə? Yəni onların təxminən 30%-ına qədər kataloqlaşdırılmışdı, 70%-i isə kataloqlaşdırılmamışdı. Və mən orada olanda o kataloqa düşməmiş, kataloq düşməmiş əlyazma nə deməkdir? Yəni əlyazma var, əlyazmanın nömrəsi kompüterdə qeyd olunub və yazılıb ki, o türk dilli əlyazmadır. Amma onun nə müəllifi məlumdur, nə adı məlumdur və nə sahə üzrədir, hansı ölkədə yaradı, heç bir şey məlum. Sadəcə bilinir ki, bu türk dilidir. Mən bunları getirib bir-bir başladım öyrənməyə və bunların ilkin təsvirini tərtib elədim ki, bunların kataloqu tam olsun. Və hal-hazırda o kataloq hazırdır, həm Vatikanda, həm də burada və çox yuman ki, nəşr olunacaq birazdan sonra. Ondan sonra da ki, Vatikanda türk dilli əlyazmaların kataloqu, tam kataloqu mövcud olacaq inşallah.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Tarixçi alim Fərid Ələkbərli 2010-cu ildən başlayaraq Vatikanda izamiyyətdə olub. Səfərlərin əsas məqsədi Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycana aid tarixi sənədlərin aşkarlanması və araşdırmaya cəlb olunması idi. Nəticədə Vatikan Apostol kitabxanasında və məxfi arxivdə saxlanan Azərbaycana aid çoxlu sayda əlyazma və tarixi sənədlər aşkarlanıb. Vatikan Apostol kitabxanasından tapılan 400-dən çox qədim əlyazma tədqiqata cəlb olunub. Kitabxanada orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 80 qədim əlyazma və çox sayda xəritə tapılıb. Onların arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, Sührəverdi və başqalarının eyni zamanda indiyədək adı bizə məlum olmayan orta əsr müəlliflərinin əsərləri var. Proqramımızın qonağı Fərid Ələkbərlidir. Dediğim gibi çok nəhəng bir işi bacarmışsınız. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Fərid bəy, bütün əlyazmalardan danışdınız, türk dilli əlyazmalardan, kataloqlardan. Bütün işlərin içində sizi ən çox təəccübləndirən, marağınızı çəkən nə oldu?
Bu əlyazmaların arasında təəccübləndirən məsələ odur ki, məsələn, mən bir şey fikir verdim ki, o dövrdə biz çox bizim müəlliflərimiz kirəşirlər ki, bu Azərbaycan əlyazması anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyil idi orada. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazması bir qrup kimi, bir sistem kimi orada mövcud deyil. Əlyazmalar tutaq ki, ərəb, türk və farslara bölünür. Amma bir sıra orta əsr əsərlərinin azərbaycanlı əsəri olduğu orada qeyd olunur. Demək, onların öz sənədlərində. Məsələn, orada bir şey mənə təəccübləndirdi ki, Kitabi-Dədə Qorqud əsəri orada Azərbaycan eposu kimi göstərilir. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə türk dilli xalqların və daha çox Oğuzların və tutaq ki Azərbaycan türkmən və Türkiyənin ortaq elə bil ki irsidir. Amma biz bilirik ki bu hadisələrin böyük bir qismi hadisələr əsasən Qafqazda və Azərbaycanın ərazisində cərəyan edir. Amma biz bunu bilirik. Amma Vatikanın da bunu etiraf eləməsi və yazılması ki Azəri dilində demək yazılıb bu lingua Azəri orada yazılıb. Yəni Kitabi Dədə Qorqud Nəsiminin də Azərbaycan dilində yazılması Azəri yazılıb ki türkçə Azəri türkçəsində yazılıb. Şah İsmail Xətayinin şeirlərini də Azəri türkçəsində olduğunu onlar etiraf eləyirlər. Bir də ki, demək orada bir sıra orta əsr müəlliflərimiz var ki, onların dili də Azəri türkçəsi kimi orada qeyd olunur. Xüsusən də Rossi tərəfindən. Bunların belə bir tədqiqatçısı var, Ettore Rossi, türkoloq. Onlar bu əsərlərin çoxunu türk əsərləri kimi göstərir. Sonra təəccübləndirən bir də odur ki, bu orta əsr deməli misyoner ki Azərbaycanda olublar o dövrdə onlar nə dərəcədə diqqətli olublar və nə dərəcədə burada cərəyan edən hadisələri dəqiqliklə təsvir ediblər. Yəni onların təsvirləri o dərəcədə dəqiqdir ki, o təsvirlər əsasında biz o dövrdə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyəti, siyasi vəziyyəti və hətta demək orada mövcud olan bizim tarixi abidələrimizin mövcud olmuş formasını bərpa eləyə bilərik. Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda mövcud olmuş türbələri o təsvir eləyəndə onlar orada hətta türbədə neçə pilləkan var? O pilləkanın hündürlüyü nə qədərdir? Onun eni nə qədərdir? Üstünə hansı rəng çəkilmişdi? Harda, məsələn, qopmuşdu, harda qopmamışdı? Çaydan və yaxud da ki, hansı məsafədə yerləşir filan, məsələn, abidə? O çayın dərinliyi nə qədərdir? Bu çayın dərinliyi ortasında nə qədərdir? Bazarda tutaq ki, ərzaqların qiyməti, məsələn, yumurta neçəyədir? Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda yumurta neçəyədir? Və yaxud da ki, Şamaxıdan o tərəfə Şabranda yumurta neçəyədir? Məsələn, toyuq neçəyədir? Məsələn, xalça neçəyə satılır? Bütün hamısını bunları bunlar tam dəqiqliyi ilə bu bir tərəfdən əlbəttə ki, bu adamları bura ona görə göndəriblər ki, bunlar burada məlumat yığırdılar. O məlumatlar da Vatikanın ona görə lazım idi ki, bu Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilsin. Təkcə Azərbaycanda əlbəttə yox, yəni ki, bütün regionda. Ki burada artıq demək Xristian dininin yayılmasının, misionerlik fəaliyyətinin strategiyasını düşünsünlər. Bir də ki bu əraziləri demək Vatikanın maraqları üçün necə istifadə etmək olar. Bir də ki, hökumdarlarla demək söhbətdə, hökumdarların bir-birinə münasibəti, əhalinin millətlər arası münasibətləri necədir, kim kimi sevir, kim kimi xoşlayır, kimin kimi ilə ədavəti və dostluğu var. Yəni ki, lazım olanda hansısa padşahlarımı, xanlarımı, hansısa millətlərimi bəlkə də bir-birinə qarşı vursunlar ki, beləliklə də öz təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Və ümumiyyətlə bu Avropalılara xas olan bu dəqiqlik, səliqə
əsrlərdən gəlir
beləcə. İndiki Avropanın, müasir Avropanın bəlkəmdəki tərəqqisi, onların bu səliqəsi, onların bu sistem üzrə düşünmək, xırdalıqlara böyük əhəmiyyət vermək.
Tarixə münasibət
bunlardan qaynaqlanır. Belə laqeyd münasibət, yəni səliqəsiz münasibət heç yerdə görmədim. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatların toplanması çox böyük zəhmət, çox böyük diqqət, çox böyük çalışqanlıq tələb edirdi ki, bunlar da ki, bütün bunlara gedirdi. Və yerli dilləri də çox gözəl bilirdilər. O misyonerlərin çoxsu həm türk dilində, həm fars dilində, həm ərəb dilində çox gözəl danışırdılar. Və yaxud heç olmasa o dillərdən birisini bilirdilər və yerli əhali ilə çox gözəl təmas da qura bilirdilər. O dövrdə Azərbaycanda xristian icmaları da olub. Xüsusən də ki, 6-cı əsrdən bu yana, 11-ci əsrə qədər Nestori, yəni Nestorian kilsəsi çox güclü olub. O da ki, Azərbaycana daha çox, düzdür, əvvəldən də mövcud idi, daha çox uyğurlardan gəlib və demək o İlxanilər dövründən və onların mərkəzi də Təbrizdə yerləşib, sonra da bir müddət Süleymaniyədə və Marağada da yerləşib və demək olar ki, dünyada olan Nestorianlara mərkəzi Azərbaycanda yerləşən Nestori Patriarxı rəhbərlik eləyib. Onlar katolik olmasalar da onların da Vatikan kilsəsi ilə sıx əlaqələri olub. Ondan öncə onlar Alban kilsəsi ilə də hansısa münasibətlər yaratmağa çalışırdılar. Əlbəttə çalışırdılar ki, katolik dini Azərbaycanda yayılsın və Qafqazda yayılsın, İranda yayılsın. Düzdür, buna çox da nail ola bilmirdilər. Daha çox erməniləri, aysorları və gürcüləri istəmək istəyirdilər və hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada katolik misyonerlərinin fəaliyyəti gedirdi. Bunun haqqında az məlumat var, amma hal-hazırda onlar katolik məktəblərini şeydə də açmışlar, Təbrizdə də, Urmiyədə də, Xoyda da və bir sıra aysor əhalisi və erməni əhalisinin katolik dininə çevrilməsi haqqında da çox böyük pullar da, hətta Azərbaycan SSR-inin tərkibində də, onun ərazisində də necəsə bunlar fəaliyyət göstərə bilirdilər. Çünki orada bir məlumatlar var ki, hətta Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Roma Katolik Kilsəsinin misyonerləri bu ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Çox maraqlı məlumatlardır. Çünki o dövrdəki o repressiyalar dövründə və Komünist Partiyası hər şeyi ki əhatə eləyirdi və dinə qarşı belə mübarizə aparırdı, onların fəaliyyət göstərməsi çox belə təəccüblüdür.
Fərid bəy, bu 5 ildə sizin Vatikan səfərinizlə bağlı çoxlu verilişlər hazırladıq. Və bir də sizə sual vermişdim hökmdarların yazışmaları ilə, Vatikanla yazışmaları ilə bağlı. Bizə bir nümunə yenə deyə bilərsinizmi? Məsələn, biz görək bizim hökmdarlar nə yazırdılar Vatikana, nə istəyirdilər? Ən maraqlısını lütfən.
Deməli, Roma papasının Şah Abbas'a bir məktubu gəlib çıxıb bizim dövrümüzə səfəvilərdən və o məktubda, məsələn, o Romada, Vatikanda öldürülmüş səfəvi elçilərinin taleyindən yazır. Çünki orada Hüseyin Qulu bəy adında bir elçi var idi, göndərilmişdi Vatikana. Onu da orada hansısa konflikt zəminində Vatikanda öldürmüşdülər və papa öz məktubunda Şah Abbasdan üzr istəyir və yazır ki, bizim əlaqələrimiz həmişə mehriban olub, dostluğumuz olub həmişə, biz həmişə dost olmuşuq, qardaş olmuşuq, birimizi çox istəyirik, mən bunun qarşısını ala bilmədim, məndən asılı olan şey deyil, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bizim münasibətlərimiz həmişə mehriban olacaq və s. və s. O da çox belə istiqanlı bir məktub idi. O burası, məsələn, tutaq ki, fərman var. O fərman Abaqa xanın, Abaqa xan da ki, Azərbaycanı idarə edən Elxani hökmdarlarından idi. Elxanilər də 14-cü əsrdə Azərbaycanı idarə ediblər. Onun demək, Romadan gəlmiş Vatikan elçilərinə verdiyi fərmanlardır. Bu fərmanlar vəzifəsi onlar İlxanilər dövlətinin hər hansı ərazisinə gedə bilər və orada məskunlaşa bilərlər. Məktubların bir hissəsi Səfəvilərin Roma ilə, Roma Katolik kilsəsi ilə və Roma dövləti ilə hərbi əməkdaşlığına aiddir. Çünki biz bilirik ki, orada müxtəlif müharibələr gedirdi və Osmanlı Səfəvi müharibələri zamanı da Vatikan kilsəsi bu konfliktdən bəhrələnib Səfəviləri və ümumiyyətlə Türkiyənin rəqibi olan başqa Türk dövlətlərini öz müttəfiqi sayıblar və onlardan istifadə etməyə çalışıblar və bu dövlətlər də buna müqavimət göstərməyib, əslində onlar da Vatikandan yararlanmağa çalışıblar. Çünki Osmanlı o dövrdə o qədər güclənmişdi ki, həm Vatikan üçün bir təhlükə idi, həm də ki, Aqoyunlu dövləti üçün, həm sonralar Səfəvi dövləti üçün bir rəqib idi. Ki, siyasətdə də ki, seçirsiniz ki, şey yoxdur, yəni dostluq, yaxınlıq və s. belə bir şey.
Əbədi dostluq.
Əbədi dostluq yoxdur, heç o dövrdə etnik məsələlər də çox da vacib deyil idi. Türk həmrəyliyi də yox idi, çünki ümumiyyətlə etnik məsələlər öndə deyildi. Bütün Türk dövlətləri hamı bir-birinə müharibə aparırdı. Niyə görə? Çünki orada başqa dövlət yox idi. Bütün dövlətlər demək olar ki, Türk dövlətləri idi. Onlar bir-birinə müharibə aparmasa elə kim ilə müharibə aparacaqdılar? Bəlkə tutaq ki, o Moğollar dövləti Hindistanda, böyük Moğollar dövləti Türk dövləti idi. Demək olar ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu Səfəvi dövlətləri Türk dövlətləri idi. Sonra Osmanlı dövləti Türk dövləti idi. Sonra Teymurun imperiyası Türk dövləti idi. Hətta Misiri idarə edən Tulunilər və Məmlüklər, onlar Türk əsilli idilər, Qıpçaq əsilli idilər. Hamı bir-birinə də müharibə aparırdı. Və Vatikan da sözsüz ki, bundan istifadə etməyə çalışırdı.
Davam mı? Yəni, kitab çıxdı. Əl yazmaların üzərində son tamamlama işləri gedirsə belədir. Bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra, deməli, kataloq məşğul olmalıdır. Həm Azərbaycan əl yazmalarının tam kataloqu, hansı ki orada saxlanılır, həm də ki orta əsr Azərbaycana aid sənədlərin kataloqu, bir də ki türk dilli əl yazmalarının tam kataloqu nəşr olmalıdır. Bundan sonra isə Avropanın başqa əl yazma xəzinələrində Azərbaycana aid əl yazmalarının axtarılması, tapılması davam etməlidir. Məsələn, tutaq ki, Avstriya kitabxanasında da, Milli kitabxanasında mən oldum, orada çoxdur Azərbaycana aid əl yazmalar, Paris Milli kitabxanasında və s. Amma heç yerdə Azərbaycan əl yazması anlayışı yoxdur. Bəli, onlar deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, filan əsər Azəri türkçəsində yazılıb. Amma yenə də onu türk əl yazmaları sırasına salırlar. Ayrıca, yəni Azərbaycan əl yazması onlarda anlayışı yoxdur. Düzdür, biz deyirik ki, bu Azərbaycan əl yazması, dillər yaxşı əl yazma adı, amma sonra öz aralarında, yəni buna ya türk, ya fars, ya da ərəb deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar əl yazmaları dil üzrə bölürlər. Coğrafi və dövlət kriteriyasına görə yox. Məsələn, orada qədim Misir papirusları anlayışı var. Amma tutaq ki, orta əsr, məsələn, ərəb dilində yazılmış Misir əl yazması, yaxud Əl-Cəzayir əl yazması, Tunis əl yazması və yaxud da ki, Suriya əl yazması, o anlayışlar da yoxdur. Bunların hamısını onlar salırlar ərəb əl yazmaları sırasına. Eləcə də tutaq ki, Əfqan əl və yaxud Pakistan əl yazması yoxdur. Onlarda İran əl yazması, əgər fars dilində yazılıbsa, salırlar bunu fars əl yazmaları. Ona görə də Nizamini bunlar salırlar Fars əlyazmalarının içinə. Amma tutaq ki, Füzulini salırlar Türk əlyazmalarının sırasına. Buna baxmayaraq onlarda Erməni və Gürcü və Etiyop əlyazmaları bölmələri var. Niyə görə? Çünki bu millətlərin dilləri ilə demək olar ki, millətləri bir-birinin üst-üstə düşür. Yəni tutaq ki, Erməni əlifbasının öz əlifbası var və öz dili var. Yəni onu başqa bir şeyə salmaq mümkündür. Eləcə də Etiyopdur, bir də Gürcüdür. Onu da başqa bir yerə və yaxud da Yunandır. Amma biz indi yəni onu artıq ona nail olmuşuq ki, artıq Azərbaycan əlyazmalarının bir fenomen kimi olmasını onlar artıq bilirlər. Çünki bizimlə əməkdaşlıq eləyirlər və onlara deyəndə ki, filan əlyazma Azərbaycan əlyazmasıdır, o qədər də təəccüblənmirlər.
Oldu Fərid bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Bir daha yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Vatikan arxivlərində qorunan Azərbaycan əlyazmalarının izinə düşdük. Verilişin qonağı bir neçə ildir bu arxivlərdə Azərbaycan izi axtaran tarixçi alim Fərid Ələkbərli oldu. Bu iz bitdi. Mən apacı Sevda İsmail'lə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.